habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. waa fiidnimo axad ah 13-ka bisha maaj sanadka 2022-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaaggaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali com. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada idaacaddeenna caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah golaha wasiirada ee soomaaliya oo ansixiyey miisaaniyadda kumeelgaarka ah ee shaqada dowladda lagu wadayo 3 bil ee soo socota.
maadaama iminka aan gabagabo ku jiro 3 bilood ugu horreeyey lagana yaabin inuu baarlamaan fadhiisan karo maanta ilaa iyo dhowr ka bilood dhowr iyo toban ka ishee hadhay waxaa la isla gartay in 3 bilood loo keeno ka doodaan dabeetana emergency ahaan u ansixiya.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
angool iyo gudin gari iyo xalig aqalka la galiyo dhuxusha geniga geedka ina deeqay gebiyeen gadmiin igalan goosan kari mayse galoolka maxaynu siina.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan intaasoo dhan, se waxaa ka horeynaya warkii caalamka. wariye u dhashay Maraykanka ayaa lagu dilay, mid kalena waa lagu dhaawacay weerar axadda maanta ah ka dhacay magaalada Irbin ee duleedka waqooyi galbeed ee caasimadda Kiyev, sida ay wakaaladda wararka a f b ka soo xigatay saraakiisha caafimaadka iyo goobjoogayaal. Danilo Shabavolov oo ah dhakhtar la sheegay ama la shaqeeya ciidamada difaaca ee Ukraine ayaa sheegay in mid ka mid ah labada Maraykanka uu isla goobta ku geeriyooday, kan kalena uu dhaawaciisa isagu dabiibay. wariyaal ka tirsan a f b oo ku sugan magaalada Irbin ayaa arkay meydka wariyaha dhintay. qofka saddexaad oo ah muwaadin u dhashay Ukraine oo labada Ameerikaanka ah gaariga la saarnaa ayaa dhaawacmay. saraakiisha Ukraine ayaa durbadiiba ku eedeeyey ciidamada Ruushku inay toogteen, laakiin waxaan weli caddayn sidaa ay wax u dhaceen. wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar ayaa ku sii jeeda Moscow isagoo Ruushka kala hadli doona xagaldaacinta heshiiska cusub ee nukliyarka Iran iyo dagaalka Ukraine sida laga soo xigtay ila xogogaala. Sheikh Maxamed bin Cabdiraxmaan Athani ayaa isniinta beri ah la kulmi doona dhiggiisa Ruushka Sergey Lavrov iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladda Ruushka. Sheikh Maxamed ayaa u duulay saacada kadib markii uu wadahadal la yeeshay xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Xuseen Amir Cabdullaahiyan, uuna kala hadlay dalabaadka cusub ee Ruushka uu ku xiray heshiiska nukliyarka ee Iran ee wadahadalkiisu ka socdo Viyana. 10 bilood oo ay magaalada Viyana ka socdaan wadahadallo lagu soo noolaynayo heshiiskii nukliyarka ee Iran ee 2015-kii ayaa waxaa jira rajo ah in lagu dhow yahay heshiis cusub, laakiinse wadahadalkan ayaa hakaday kadib markii Ruushka uu damaanad qaad ka dalbaday dalalka reer galbeedka oo ah in cunuqabateynada loo saaray duulaanka Ruushka awgeed aysan wax saameyn ah ku yeelan xiriirkiisa ganacsi ee kala dhexeeya Iran. ugu dambeynna Iran ayaa hadda maanta ah joojisay wadahadallo ay kula jirtay dalka gobolka ay ku loolamaan ee Sacuudi Arabiya, waxaana sidaasi wariyey Mareyka xiriir la leh golaha sare ee ammaanka qaranka Iran, mana aysan bixin sababta keentay go'aankan oo imanaya iyadoo toddobaadkan lagu waday inuu bilowdo wejiga shanaad ee wadaxaajoodka labada dal. warkan ayaa imanaya iyadoo Sacuudi Arabiya ay toogasho ku fulisay goob waa 81 qof oo ay ka mid yihiin 41 shiica ah. websaytka Nuur ee wararka oo ayaa qoray in Iran ay si iskeed ah u hakisay wadahadalkii ay kula jirtay boqortooyada Sacuudiga, mana uusan bixin tafaasiil la xiriira xilliga la qabanayo wareega cusub ee wadahadalka. xafiiska warbaahinta ee dowladda Sacuudiga ayaan ka hadlin go'aankan. Sacuudiga oo ah dal sunni ah iyo Iran oo shiica ah ayaa waxaa muddo ka dhexeeyey xiisad iyagoo isaga soo horjeeda dagaalo dhowr dal oo gobolka ah ka socda, waxaana sanadkii hore ay bilaabeen wadahadallo toosa si isku dayaan in ay dib u dhigaan amaba hoos u dhigaan xurgufta ka dhexaysa labada dal. halka dhegaystayaal wararkaasi aad kala soconaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. xaweysiin wanaagsan. golaha wasiirada ee Soomaaliya ayaa ansixiyay miisaaniyadda ku meel gaarka ah oo lagu bixinayo howlaha dawladda saddexda bilood ee soo socda. Miisaaniyaddan oo dhan lacag ka badan 204 milyan oo dollarka Mareykanka ah ayaa lagu ansixiyay shirkii golaha wasiirada ee maanta ka dhacay Muqdisho. Wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beylif wa wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa faahfaahin ka bixiyay waxa ay tahay miisaaniyaddan ku meel gaarka ah wuxuuna yiri
waxa halkan maanta noogu soo gabagabowbay shirkii wasiirada oo lagaga hadlayay laguna ansixinayay miisaaniyadda sanadkan saddexda bilood ee labaad saad ogtihiin miisaaniyaddii sanadkan way u suurageli wayday xildhibaanadu inay isku yimaadaan oo ansixiyaan sidaa daraaddeed aan sida uu noo ogolyaa sharciga maaliyaddu saddexdii bilood ee sanadkan u horeeyay laga soo bilaabay bishii koobaad ilaa iyo bishan maarj aakhirkeeda 2023-keeda waxa sharcigu noo ogolyahay inaan isticmaalo saddex bilood oo ka mid ah sanadkiina dhaafay 2022-kii maadaama iminka aan gabagabo ku jiro saddexdii bilood ee u horeeyay lagana yaabin inuu baarlamaan fariisan karo maanta ilaa iyo dhowrka bilood dhowrka ishee hadhay 12-ka ishee hadhay waxa la isla gartay in saddex bilood loo keeno ka doodaan dabeytana emergency ahaan u ansixiyaan. Waxaan markaa aad ugu faraxsanahay inay golaha wasiirada oo hormuud ka yahay ra'iisul wasaaruhu ay maanta ansixiyaan saddex bilood. Saddexda bilood oo ka bilaabmi doona bishan April 1-deeda kuna dhammaan doona bisha 6-aad ee June 3-keeda. Waxaan isku dayaynaa waxa weeye markaas inta saddexda bilood u dhaxaysa waxaan rajaynaynaa in markaa baarlamaankii yimaado fadhiisto dowlad cusub dhalato oo dowlad la dhisanto oo dabeytana budgetkii oo miisaaniyaddii oo hagarla dib loogu noqdo oo la keeno dabeytana si fiican loo ansixiyo.
Kaasina wuxuu ahaa wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle wuxuuna ka hadlayay miisaaniyadda saddexda bilood ee soo socota sida ku meel gaarka golaha wasiiradu ay maanta u ansixiyeen. Baaritaano military oo ayaa lagu ogaaday in hoggaan xumo, tababar aan ku filnayn iyo arrimo kale ay wiiqeen in laga hortago weerar bishii Janaayo ee sanadkii 2020-kii ay milishaad ka tirsan ururka Al-Shabaab ku dileen saddex qof oo Mareykan ah saldhigga Mandi Bay ee ku yaalla gobolka Lamu ee dalka Kenya. Sida ay sheegeen saraakiil Mareykan ah oo baaritaankan la socda ayna u sheegeen wakaaladda wararka Associated Press. Warbixin ay wakaaladdu ka qortay arrintan waxay noo soo koobaysaa Caasha Ibrahim Aadan.
Laba dib u eegis ciidan oo lagu sameeyay weerarka ay soo qaadeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa si kulul u sheegay in ay jiraan guuldarrooyin ka dhacay saldhigga ciidamada cirka ee Mandi Bay, halkaas oo madaxda sare ee ciidamada ay sheegeen in uu jiro sida dalka loo dhigay dhaqan qoto dheer oo ku dhisan dareen amni oo been abuura. Weerarkan ayaa sidoo kale waxaa ku dhaawacmay saddex qof, waxaana lagu burburiyey lix diyaaradood, ugu yaraan lix ka mid ah fallaagada ayaa la dilay. General Stephen Townsend oo ah madaxa taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika oo dib u eegis ugu horeysay sameeyay ayaa u sheegay wakaaladda wararka AP in dib u eegista ah lagu soo gabagabeeyay in amniga, sirdoonka, tababarada iyo fashilka taliska ay gacan ka geysteen khasaaraha. Taliyaha ciidamada cirka gaashaanla sare Tom Wilcox oo ka mid ahaa kooxdii sameysay dib u eegista labaad ayaa sheegay in sida hadalka loo dhigay dayaca ay heleen uusan ka qayb qaadanin sababta koobaad ee khasaaraha nafeed ama badhaawaca. Si kastaba ha ahaatee, waxa uu sheegay inay ogaadeen in ay suurtagal tahay in ay wax ku biirinayaan natiijada dayacnaanta garoonka diyaaradaha. Saraakiisha difaaca ayaa sheegay in tiro ka mid a ciidamada cirka dib u eegis lagu sameeyey si looga qaado tallaabo anshaxeed, taasna ay keentay in 8 ka mid ah ay helaan nooc ka mid ah ciqaabta maamulka oo ay ku jirto canaan qoraala iyo shahaado la'aan. 8 qof ayaa waxa ay isugu jiraan kuwa daayar oo loo diiwaan geliyay diyaaradaha iyo saraakiil ka hooseeya darajooyinka guud. Canaanta qoraalka ayaa waxay soo afjari kartaa shaqada sarkaalka. Saraakiisha ayaa hadalkaasi sheegay iyagoo codsaday in magacooda aan la sheegin si ay u qeexaan anshaxa ciidanka. Saldhigga Mandi Bay oo ku yaalla xeebta loo dalxiiska tago ee dalka Kenya ayaa waxaa qabsaday صدن الله يفرتن فلاجاء أو حرير للي القاعدة شنتي بشي جن وري سنة كلا بكوني لباتن تعصوا أهوير كي أجوه الرجال الشباب يكو قادو إذا ماذا مريكان كي يكسوغن تلك كوية لبرق أفريكا weerar kan oo dhacay waa barigii hore ayaa dhaliyay dagaal dheer oo halgan maalin ah oo ay ciidamada Mareykanka iyo kuwa Kenya ku doonayeen inay ku baaraan oo ay ku sugaan saldhiga baaritaanka ugu horeeya ee weerarka ayaa waxa soo gabagabeeyay sanad ka hor taliska Mareykanka ee Afrika laakiin bishii April ee la soo dhaafay ayaa xogayaha difaaca ee dalka Mareykanka Lloyd Austin waxa uu amray in dib u eegis cusub oo madax banaan oo uu hoggaaminayo General Paul Flank taliyaha hoggaanka tababarka la sameeyo. Warbixinta cusub waxay si weyn u miisaamaysaa natiijadii ka soo baxday baaritaankii hore, laakiin waxa ay ballaarinaysaa baaxadeeda. Labadaba waxa ay si weyn u dhaleecaynayaan amniga tababarka iyo kormeerka aan ku filayn ee saldhiga. Austin ayaa aqbalay warbixinada iyo natiijooyinkooda. Saldhiga Manda Bay ayaa waxaa sanado badan adeegsan jiray ciidamada Mareykanka balse waxa ay noqotay garoon waqti buuxa sanadkii 2016 iyadoo la kordhiyay shaqaalaha diyaaradaha iyo howlgallada. Marka la eego dib u eegista, militariga halkaasi ku sugan weligood ma aanay hagaajinin amniga iyadoo lagu xisaabtamayo isticmaalka la ballaariyay, waxaana la istusay in saldhigga aan la weerarin muddo 16 sano. Dib u eegista ayaa lagu dhaleeceeyay hoggaanka heer walba laga soo bilaabo garabka ciidamada cirka iyo ciidamada ammaanka ilaa iyo taliyaasha howlgallada gaarka ah iyo taliska Mareykanka ee Afrika. Waxay ogaadeen in aan si ku filan loo fahmin oo diiradda la saaray khataraha gobolka. Tawsen waxau sheegay in warbixin sirdoon oo aan caddayn ka hor inta uusan dhicin weerarka lagu hoobtay uu qorshaha Al-Shabaab ahaa inay weerarayaan diyaaradaha qaramada midoobay, laakiin warbixintaasi ma aanay helin dadkii saxda ahaa iyadoo ay sababtuna ahayd shaqaale yaraan. Waxa uu yiri kuwa arkay sida hadalka loo yiri ma aanay fahmin nuxurka in ay la xiriirto diyaaradaha qandaraaska ee aan calaamada lahayn ee Mareykanku ku leeyahay Manda Bay.
Mahadsaned Caashe Ibraahim Aadan Caashe Cuud oo soo jeedinaysay warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka Associated Press. ciidamada ilaalada jamhuuriga ee dalkaasi Iran ayaa waxa ay sheegteen mas-uuliyadda weerar ama waa weerar mas-uuliyadda sawaariiq xalay lala beegsaday waqooyiga dalka Iraq oo ay sheegeen inay xarun u ahayd istaraatiijiyadda sahyooniyadda ee dalkaasi sida ay hadalka u dhigeen. Faahfaahinta weerarkan iyo sababaha loo malaynayo inay ka dambeeyeen waxaa warbixintan nooga diyaarisay wakaaladda wararka ee AP, waxaana soo koobaysa Falastiin Axmed Iimaan.
weerarkan gantaalaha loo adeegsada ayaa imaanaya xilli dadaal loogu jira sidii dib loogu soo nooleyn lahaa heshiiskii nukliyeerka ee 2015 kaasoo burburay kadib markii uu Ruushku dalbaday kuna qasbay dalalka ugu awoodda badan dunida inay hakiyaan wadahadaladaasi waqti uusan cayimin inkastoo inta badan heshiiskaasi la dhammaystiray. Gantaaladan oo lagu bartilmaameedsada qunsuliyadda cusub ee Mareykanka ayaa dhaliyay khasaare soo gaara alaabooyinka qunsuliyadda yaalay halka qofna uu ku dhaawacmay, sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee Kurdiyiinta. Sarkaal dhinaca amniga Ciraaq ayaa u sheegay Reuters in gantaalaha weerarkaasi loo adeegsaday lagu sameeyay Iran. Ilaalada kacaanka ee Iran ayaa soo saaray qoraal ay ku qaadanayaan mas-uuliyadda weerarkaasi oo ay ku sheegeen mid ka dhanaha xarumo istaraatiijiyadeed oo Israa'iil leedahay oo ku yaalla Irbil, sida ay soo warisay warbaahinta dowladda Iran. Qoraalkaasi ayaa intaasi raaciyay in weeraro dambe oo soo laabta oo ay Israa'iil qaado ay kala kulmi doonto jawaabta la mid ah. Saraakiisha Mareykanka ayaa ku eedeeyay Iran weerarkaasi aroortii hore ee maanta oo xad ah, balse ma bixin faahfaahin dheeri ah. Fayaan u hadlay maamulka Kurdiyiinta ayaa ku sheegay weerarkii maanta in lagu bartilmaameedsaday goobo ay dad rayida degan yihiin aysan ahayn goobtu xarun ciidan, waxaana ay ku baaqeen in baaritaan ay beesha caalamka ku sameyso weerarkan. Dhinaca kale, fayaanka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa weerarkaasi ku tilmaamay mid aanan la aqbali karin. Wuxuu xusay in aysan qof Mareykanka waxyeelo ka soo gaarin, sidoo kalena uusan dhaawac u geysan xarunta dowladda Mareykanku ku leedahay Irbil. Ciidamada Mareykanka ayaa xaruntoodu ay tahay garoonka diyaaradaha ee Irbil, waxaana hore ay ula kulmeen weerarro gantaale loo adeegsaday, taasoo ay Washington ku eedeysay inay ka dambeeyeen maleeshiyaad xiriir la leh Iran, balse bilooyinkii dambe ma dhicin weeraradaasi oo kale. Mar la weydiiyey militariga Israa'iil weerarka maanta ma aysan ka jawaabin, warbaahinta caalamiga ah ayaa ka dalbatay xafiiska ra'iisul wasaaraha jawaab, balse waa ay ku gacan sayreen inay ka jawaabaan. dhinaca kalena xiisadda ayaa sii kordhaysa gobolka. Iran ayaa sidoo kale hakisa axaddii wareeggii shanaad ee wadahadalladii ay la lahaayeen Sacuudiga oo ay si weyn isku hayaan Iran. Wadahadalladan ayaa la filayay in Arbacada uu ka furmo Baqdaad. Gantaalkii ugu dambeeyey ee Mareykanka lala eegto waxay ahayd bishii Janaayo sanadkii 2020, markaasi oo Iran ka falcelinaysay weerarkii ay Mareykanku ku qaadeen hurraantii bishaasi taliye sare Qaasim Suleymaani oo lagu dilay garoonka diyaaradaha ee Baqdaad. Ma jirin qof Mareykan ah oo lagu dilay weerarkii 2020, balse waxaa jira dhowr qof oo dhaawacay oo madaxa ah ay soo gaareen. Iraq iyo dalka la dariska ee Syria ayaa inta badan ah meel ay rabshadaha ka dhaxeeyay Iran iyo Mareykanku ay ka dhacaan. Iran ayaa taageertay maleeshiyadka Islaamiga ah ee Shiicada kuwaas oo ciidamada Mareykanka ku weerara labada dalba, waxaana ay Washington mararka qaar ku falcelisaa weeraro dhinaca cirka ah oo ay la beegsato bartilmaameedyo danaha Iran ah. Weeraro dhinaca cirka ah oo isniintii Syria ka fuliyeen ciidamada Israa'il ayaa lagu dilay laba xubnood oo ka tirsan ciidamada ilaalada kacaanka, sida ay warisay warbaahinta Iran toddobaadkii hore, waxaana ay ciidamada ilaalada kacaanka Iran wacad ku mareen inay ka jawaabi doonaan. Israa'il ma aysan xaqiijin in weerarkaasi ay fuliyeen. Ciraaq ayaa waxaa gilgilay xasilooni la'aan muddoba soo jirtay tan iyo markii la jabiyey kooxda ISIS ee sunniyiinta ahaa sanadkii 2017, markaasi oo ay guuleysteen isbahaysigii Ciraaq iyo isbahaysi kale oo Mareykanku hoggaaminayo iyo ciidamo ay Iran taageerayso oo dhinac ahaa. Tan iyo xilligaasina maleeshiyaadka Iran ku xiran waxay si joogto ah u weerarayeen militariga Mareykanka iyo xarumaha diblomaasiyadda ee Ciraaq ku yaala, sida ay sheegeen saraakiil Mareykan iyo Ciraaqiyiinba ah, balse Iran ayaa iska diidi jirtay inay weeraradaasi wax lug ah ku leedahay.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi A P ay qortay noo soo koobaysay. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Wicitaanka Dhegeystaha. Waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. Barnaamijkeena toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa duulaanka Ruushka uu ku qaaday dalka Ukraine iyo xaaladihii ugu dambeeyey ee colaadda dalkaasi Ukraine hadda ka aloosan. Waxaa marti iigu ah Axmed Cabdiraxmaan Bile oo ah khabiirka faallooda arrimaha Yurub kuna sugan magaalada Paris ee dalka Faransiiska. Axmed, ku soo dhawow barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha.
Waa mahadsan tahay walaale, waana dhowahay aad oo
mahadsan. Bal marka hore haddii aan ku hormarno xaaladihii ugu dambeeyey ee dagaalka ka socda dalka Ukraine.
Wallaahi dagaalku weli waa socdaa. Dabcan maanta axada wuxuu marayaa maalinta 18-aad. Khasaare fara badan ayaa jira oo dhinac walba. Khasaaraha ugu badana dabcan wuxuu ku dhacayaa dadka rayidka ah. Wax dhaba ama xog dhaba oo laga xaqiijin karo dagaalka oo lagu kalsoonaan karo saxa ma jirto, maadaama dagaalku jihooyin badan ka socdo. Laakiin walaal, dabcan ciidamada Ruushku waxay si adag u hareereeyeen caasimadda Ukraine ee Kiev. Dagaalkuna hadda badankiisu wuxuu ka socdaa dhanka bari ee Ukraine iyo caasimaddu, iyadana maaragtay ay isku dayayaan Ruushku inay gudaha u galaan ama qayb ka mid aba ay gudaha u galeen. Marka waxa kaloo iyadana Mariupol oo iyaduna dagaalku sidoo kale ah maaragtay meelaha ugu adag ee dagaalku ka socda ayaa iyaduna ka mid ah. Oo dabcan iyadana la sheegaya xataa duqeedii magaalada in la qabtay dagaalku dhinacyo badan ka socdo. Waxaa jira qaxooti fara badan oo ka dhashay dagaalka, ilaa 2.5 million qaxootiya oo maaragtay kasoo qaxay Ukraine. Waxaan ku irahdaa madaxweynaha Ukraine oo hadlay wuxuu sheegtay in ciidamo badan, markii ugu horreysay uu qirtay ciidamo badan oo ilaa maaragtay 1300 oo ciidamada Ukraine in la dilay ayuu qirtay. Sidoo kale iyaga ruuxooda guulay sheeganayaan oo inay ciidamo Rashiyaan qabteen ilaa 500 ciidan ayay sheeganayaan. Marka wax weeyaan dagaalku jihooyin noocaas u leeyahay, welina waa socdaa, duqeyntu way socotaa. Wax maaragtay hadda oo maaragtay horumar oo weyn oo Ruushku ka gaaray oo la oran karo boqolkiiba boqol uu wada qabsaday dalka ama magaalooyinka muhiimka oo dagaalku soo qaadeen ma jiraan.
ilaa iyo hadda ma jiraan wax xabad joojin ah ama rajo un laga qabo in xabad joojin la gaaro si dadka rayidka ah looga samatabixiyo magaalooyinka go'doonsan.
Dabcan waa xaweeyaan Ruushku ruuxiisu waa isagii jaan siiyey dadka shacabka 24 saacadood xabad joojin mar sameeyey. Laakiin isku dayin badan baa jira oo Turkiga waa iyadii lagu qabtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka iyo waxaan ku raadaa Ukraine ay tageen sidoo kale hadda madaxweynayaasha Jarmalka iyo ama Chancellorka waxaan ku raadaa Jarmalka iyo madaxweynaha Faransiiska ayaa ahaa dadkii madaxdii ugu dambeysay ee waan ka dhaxwaday labada dowladood iyaguna wali kuma ay guuleysan wax la taaban karo ama heshiis la taaban karo maaragtay ay soo bandhigeen oo la gaaray ma jiro laakiin xiriirka ay la sameeyeen labada dhinac Putin iyo Vladimir Zelensky labada way jiraan marka way jiraan caalamka madaxdiisa caalamka kala duwan gaar ahaan wadamada ay sida gaarka u qusayso inay wadaan waan laga galo arrintan si xal loo gaaro
waa tahay Axmed Bilow ma hasan tahay khadka igu jir haatan waxaan jeclahay in aan u wayacdo dhinacii dhageystayaasha dhageystaha ugu horeeyay ayaan jeclahay in aan ku bilaabo
Assalaamu alaykum magacaygu waa Dilite Maxamed Faarax jooga Muqdisho Noor iyo martida barnaamijka labadaba waa islaamay hadii aan barnaamijka rusheey galo martida barnaamijka waxaan rabaa inaan weydiiyo Ruushku wuxuu duulaan ku soo qaaday Ukraine duulaankaas oo sababay in adduunyadu ay labada dhinac kala taageerto quwadaha waaweyn marka duulaankan ma la yaabaa inuu noqdo bilowga ama inuu noqdo bilowga dagaalkii saddexaad ee dunida
Dileta dabcan waad mahadsan tahay dagaalka hadda dabcan ka socda Ukraine waa sax way isu bedeli karaa dagaalka saddexaad ee adduunka sababtuna waxay tahay dagaalkii koowaad iyo dagaalkii labaad ee adduunka haddeen dib ugu laabano siyaalo fudud ayay dabcan ku bilaabeen waxaana dhici karta dagaal walba inuu fudayd ku bilaabmo laakiin marka dambe si halis waxa loo geli karaa in dagaalku isu beddelo dagaal caalami ah misalka ugu yar waxa weeyaan dagaalka koowaad ee adduunka dabcan 1914kii ilaa 1918kii uu socday muddo ilaa 5 sano ku dhow 4 sano wuxuu ka bilaabmay kaliya shirqool dabcan loo dhigay dhaxal sugihii markaas dawladdii ama boqortooyadii Austria Hungary kadibna dawladdaas oo markaa dawladdii ugu awood badnaa dawladna ma ahayn boqortooyo umbe ahayd boqortooyadii markaa ugu awood badnayd wadamadan galbeedka ayay ka mid ahayd dagaal bay ku qaaday markaas waxaan ku raahdaayay dagaal ayay qaadeen oo maanta ku qaadeen Serbia Serbiana waxa markaa u soo hiliyay markiiba Russia oo dagaalka soo gashay kadibna Jarmalkuna maaragtay sidaa uu isaguna dagaalka soo galay oo maxaa jiraa wuxuu u heliyay Austria Hungary marka waxaan oran karnaa dagaalkii koowaad saas ku bilaabmay oo si fudud ku bilaabmay walow dagaalku ujeedooyin badan lahaa oo dhaqaale xuduudeed mid dhul la isku haystay laakiin si fudud buu sidaa ugu bilaabmay dagaalkii labaad saas oo kale si fudud buu isagana ugu bilaabmay oo waad garan kartaa hadda inaan faahfaahin badan galama rabo laakiin dabcan xilligaas niman madax adag oo maaragtay wadamadii aan ku rahday awood markaa lahaa oo Talyaaniga maxaan ku rahay Jarmalka oo Hitler haystay Talyaaniga oo Mussolini markaa haystay Ruushka iyo Japan oo isagana maaragtay boqortooyo aad u adag ay ka jirtay oo dhinaca iyo wadamadii kale oo Ingiriiska ay markaa uga awood weynaayeen Mareykanka iyo Faransiiska oo iyaguna dhinaca dagaalkaasina si fudud buu markaas ku bilaabmay oo dabcan maxaan ku rahdaa heshiiskii Farsay oo Faransiiska oo dagaalka waa markii la soo afjaray lagu galay heshiiskaas oo ka hor yimid Hitler oo diiday oo dib in looga laabto codsaday taas ayaa bilowday in Hitler dagaal qaado Poland ku qaado wadamo badan oo kale ku qaado kadibna si fudud dagaal ku bilaabo marka waxaan ku soo gabagabeyn karaa ama ku oran karaa walaal waa suurtagal in dagaalka saddexaad adduunka uu dhaco si fudud ku dhaco laakiin badanaa wadamada reer Europe iyo NATO iyo Mareykanku waxa ay mar walba diidan yihiin ama ka soo horjeedaan in dagaalkaasi dhaco waxay ka xigaan in waan la galo ama si diblomaasiyada loo dhameeyo maxaa ku jiraa dagaalkan hadda Ukraine ka socda oo waxay isku dayayaan mar walba inay ka fogaadaan in dagaal dhaco laakiin jawaab ahaan su'aashaadu waxay noqon kartaa waa suurtagal in dagaalka saddexaad uu ka dhici karo
waa tahay dhageysto kale ayaa hadda khadka ku jira
magacaygu waa Iraad Aydin Xasan oo jooga degmada Boox waa salaam iyo daadiya barnaamijka Nuur Bukhari iyo Axmed Bile waxaan weydiinayaa dagaalka Ruushku uu ku qaaday Ukraine maxay dowladaha reer galbeedku uga warwareegayaan in ay si toosa ugu biiraan dagaalka Ukraine ka socda? Waanad maasantii
waa maadsantahay raad dagaalka dabcan waxay uga meermeerayaan mar walba iyagu waxay ka hortegayaan dagaal toosa inuu dhaco. Way isku dayayaan Ukraine inay taageeraan oo maaragtay ay taageero siiyaan, laakiin waxa cadeyn waa dagaalka inay ka meermeerayaan xub iyo diyaarado, iyo waxay isku dayayaan inay ku taageeraan Ukraine. Laakiin wadamadii loo marsiin lahaa sida Poland oo kale, dabcan way diiday Poland in si toos ay hub u marsiiso dalkeeda, maadaama Ruushka uu ku hanjabay wadan walba oo hub ama diyaarado lasoo marsiiyo inay dagaal toosa la geli doonaan. Marka si taa looga hortago taageero military oo toos ah Europeanka ama NATO inay siiyaan marabaan Ukraine, laakiin dhaqaale ahaan iyo ciidan ahaan iyo hub ahaanba siyaalo indirectia aan toos ahayn inay u taageeraan ama waxdeerba ay u taageerayaan way dhici kartaa. Laakiin sababta ugu badan ay uga meermeeraysanayaan wax weeyaan waa in quwadaha adduunka oo Ruushkuna ka mid yahay in ay si toosa isu arkaan oo dagaal adduunka hadda dagaal loo baahnayn ay galaan. Waa intaas wada amaasan.
Waa tahay dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee v o a. Waxaadna dhegeysanaysaan hadda barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan todobaadkan uga hadlayno colaadda ka taagan dalka Ukraine. Waxaan jeclahay in aan mar kale fursadiisa siiyo mid ka mid ah dhegeystayaasha na soo wac.
Magacaygu waa Cabdisalaam Kajooje, waxaan joogaa magaalada Galdhogob ee gobolka Mudug. Martida waxaan weydiinayaa laba su-aalood. Waa mar koobaad ee dalkaasi Ukraine maxaa ay tahay sababta ay isugu hardinayaan reer galbeedka iyo Ruushka, maxaa muhiimadda intaas leeg u yeelay? Su-aasheeda kale waxay tahay maxay tahay sababta Ruushka uu weli u qabsan layahay magaalooyinka waaweyn, annagoo og inuu isbuucii saddexaad duulaankiisa uu sii marayo uu 100,000 oo ciidan uu dalkaasi soo geliyey? Waa mahadsantihiin.
Walaal Cabdisalaam, waa mahadsan tahay. Dabcan Ukraine waa wadan muhiimad weyn ugu fadhiya dhinacyo fara badan. Waa wadan istraatiiji ahaan meeshu ku yaalo, jugraafi ahaan meeshu ku yaalo ay muhiim u tahay Ruushka, sidoo kalena ay muhiim u tahay European Unionka iyo NATO iyo Mareykanka kulliba. Marka waxa weeyaan Ukraine, horta haddaan dib u laabano, Ukraine waxay ka mid ahayd wadamadii Soviet-ka. Waxay ahayd waddanka labaad ee ugu awood weyn Soviet-kii. Dabcan Soviet-ka 14 waddan baa ka go'ay. Waxay ka mid ahayd wadamada 14 tahay ee ka go'ay Soviet-ka. 1991 ayay ka qaadatay xornimadeeda. Maxaan ku idhaahdaa, kadibna waxaa jiray awoodda ugu badan ama awoodda ciidan ahaan iyo dhaqaale ahaanba ee Soviet-ku waxay ahayd Ukraine bay taallay. Aqoonta ugu badan ee dalkii laysku oran jiray Soviet-ku Ukraine bay taallay. Ukraine markii ay go'day 1991, dabcan population ahaan xataa waa 40 million ah. Nuclearkii dalka intiisa badan wuxuu yaalay Soviet-ku wuxuu yaalay Ukraine. Marka Ruushku waxay u ahayd Ukraine ka go'itaankeedu waxay u ahayd wax aad u weyn. Kadibna Ukraine waxaa jiray heshiis ay galeen Ukraine iyo Russia, oo dabcan in ay Ukraine ay ku wareejiso nuclearki markaas Russia, wayna ku wareejiyeen 1994 Budapest memorandum la yiraahda. Heshiis ma ahayn, laakiin wuxuu ahaa markii safgarad. Badanaa Ukrainiintu waxay yiraahdaan heshiiskaas markii aan galnay ayaan maaragtay wadankayaga maaragtay dhiibnay ama aan awooddayda weernay. Ruushku markaa ballan buu qaaday inuu ilaalin doono xuduudaheeda iyo sovereignty-geeda iyo kulli Ukraine. Laakiin maxaan ku irahdaa, 2012 ayaa Ukraine iyo European Union waxay wada sideen heshiis Ukraine European Union Association Agreement la yiraahdo, oo 2012 sideen oo ahaa dhaqaale heshiis dhaqaale oo labada wadana labada qaybo dhinaca. Heshiiska markii la saxeexay kadib, waxa ku xig lahaa in military ahaan dabcan NATO ay kusoo biiraan maaragtay military ahaan heshiiska kala saxeexdaan. Laakiin madaxweynihii dambe oo pro-Russianka ahaa ayaa maxaan ku irahday heshiiskii horena joojiyey. 2013 waa iyadii Ukraine ay ka dhaceen qalalaasi aadka u fara badnaa. Qalalaasahaasi wuxuu sababay in dadkii reer Ukraine ay 80% in aan oran karo ay kasoo horjeestaan madaxweynihii markaas Russia la jiray. Dhaqaale wadankuna uu hoos galay, kadibna Russia markaas ilaa 15 billion lacag bay siiyeen madaxweynihii markaas joogay si uu wadanka u badbaadiyo isagana ay wada ugu sii hayaan maadaama uu Russian ahaa ama Ruska uu la jiray laakiin waa suurtoog weyday oo isaga wadanka laga saaray. Kadib Rusku waa ayagii soo galay marka Crimea, gobolkan Crimea oo markii horena asal ahaan ismaamul ahaa oo dadkiisuna dad Russian ay yihiin. Marka waxaan kaaga soo wadaa waxa jiray marka Russia muhiimad weyn bay mar walba ugu fadhiday Ukraine, mar walba ugu fadhiday Russia oo xiriir waxa jiray soo jireena. Dabcan xilliyadii hore xataa oo dagaaladii Joseph Stalin xataa waxay ku eedeeyeen Ukrainiinta aan Russia ka soo jeedin in goboladan bariga oo hadda la yiraahdo Luhansk iyo Donetsk in xog lagu keenay dadka Russianka oo hadda Ukraine ka mid ah, waana meelahan hadda eastiga ah ama bariga ah ee hadda Russia taageer iyo weli weeye. Marka taariikh dheer oo Ukraine ay leedahay baa jirta oo fooshkuna maaragtay oo ku lug lahaa. Marka waxaan ku soo gabagabeyn karaa dabcan Ukraine waxay u leedahay muhiimad Ruushka dhinacaasi uga leedahay, European Union kana iyagu inay NATO ku soo biirto sida maaragtay wadamadii ee Ruushka kaga qaarkood ay ugu soo biireen, ay Latvia iyo kamid ahaayeen, Estonia iyo Malaysia ay kamid ahaayeen, ay iyaguna inay ugu soo biiraan ayay damceen. Laakiin Ruushka taas uu diiday waxayna u badan tahay dagaalkan uu qaaday oo tooska u qaaday Ruushku inay taas ku kaliftay oo qasab uga dhigtay. Marka muhiimadda ay u leedahay Ruushku, Ruushka ay u leedahay iyo adduunka intiisa kalaba, Ukraine waa midaas, waa mid dhaqaale oo iyaduna maanta laga garan karo adduunka oo ay ka mid tahay dhaqaalaha wax soo saarka beeraha oo Yurub ay iyo wadamo badan caalamka ka mid ah ay u diraan wax soo saarka qalab fara badan oo caalamka ka qaadan jiray. Marka Ukraine waa wadan noocaas oo muhiim aad ugu leh wadamo badan walaalmagarad.
Waa tahay dhegeystaha ugu dambeeyo ayaan jeclahay inaan mikrofoonka kusoo dhaweeyo.
Assalaamu calaykum, aad baan idin salaamayaa Khabiir Axmed Bile iyo daadiyaha barnaamijka Nuur Bukhaari. Magacaygu waa Aadam Faarax Farosle oo jooga magaalada Caabud Waaq ee gobolka Galgaduud. Khabiir Axmed, waxaan weydiinayaa, dagaalkan sidaa ognahay maalinkiisa 15-aad oo xiriir ah ayuu galay, marka dagaalkan saameyn noocee ah ayuu ku yeeshay dhaqaalaha adduunka gaar ahaan Afrika? Dhanka kale, sima laga yaabaa cunuqatinta ay Ruushku ku soo rogeen wadamada reer galbeedka, haddii ay Ruushka cunuqatintaasi u geysato in qasaare xoog leh, ma laga yaabaa inuu awooddiisa adeegsado oo dagaalkuba uu Ukraine dhaafo uu ku faafo adduunka intiisa kale? Aad baa u mahadsantihiin
walaal Aadam Faarax. Waa mahadsan tahay. Dabcan dhaqaale ahaan Ruushku adduunka saameyn aad u weyn ayuu ku yeeshay, gaar ahaana wadamadii oo shidaalka iyo gaaska natural gaska u dhoofin jiray, iyo sidoo kale wadamada oo qamadiga iyo galleyda u dhoofinayay, gaar ahaan Afrika tiriya Afrika xiriir fiican buu Ruushku la lahaa. Dabcana waqtiyadii ugu dambeeyey waa isagii 2019-kii Ruushku African Summit African Russian Summit qabtay oo shirki ugu weynaa oo Ruushku qabto ugu horeeyeena ahaa, oo ilaa 10 wadan Afrikaan ka qayb galay, ilaa 43 wadan madaxweynaha ka qayb galay. Waxaan ku raadayay ujeedkuna wuxuu ahaa iskaashi dhaqaale iyo dhinacyo badan oo siyaasadeed. Marka dagaalku markuu bilaabmayba, dabcan dagaalku hadda ilaa 18 maalmood buu socdaa, waa ka badan yahay 15. Marka ilaa dagaalku markuu bilaabmayba, markiiba wadamada Afrika waxay kamid ahayd wadamada qaarad ahaan waxay kamid ahayd qaaradaha saameynta ugu weyn ee dhaqaale ku yeeshay. Sababtuna waxay ahayd sida ay hadda qortay oo kale majalada Daily Sabah oo kale, maxaan ku raahdaayay ilaa 4 billion oo qalab iyo maaragtay qalab beereed iyo maxaan ku raahdaa iyo qamadi ayuu 2022 kaliya Ruushku u diray maxaan ku raahdaa Afrika. Ukraine oo iyaduna dagaalka dabcan dagaalka qabsaday sidoo kale ilaa 3 billion bay u dirtay maxaan ku raahdaa markiiba galleydu 2020 bay qiimaheedu kacay, sareenka oo isaguna sheyga labaad ay u dhoofiyaana 35% ayuu qiimuhu kor u kacay wadamadii, gaar ahaan wadamada maaragtay Suudaan iyo wadamada ay kamid yihiin Kenya iyo wadamada dhoofka ugu badan iyo Nigeria ay u dhoofin jiraan Ruushku. Marka Ruushku saameyn weyn oo dhaqaale ayuu Afrika ku lahaa, saameyn kale oo dheeraadan uu ku lahaa oo dabcan Ruushku waa iyadii dambe faragelin badan ba Afrika ku hayay, ama waxaad garan kartaa maxaa ku yiraahdaa Wagner Group, group la yiraahdo oo ciidana baa jiray oo badanaa calooshooda shareysay ayaa lagu tilmaamo oo wadamada Central African Republic joogay, Mozambique joogay, Mali joogay, Libya joogay. Marka maxaan ku raahdaa marka ciidan ahaan uu joogay Afrika baa la oran karaa. Dhaqaale ahaana Afrika way ku tiirsanayd shidaalka iyo raashinka daruuriga labada oo qiimayaasha kor u kacay baa la garan karaya. Walaal aadan waa dabcan laba su-aalood oo isasaaran bay su-aalaha ahaayeen. Su-aashada labaad waxaan oran karaa yani haddii cunaqabateynta reer galbeedku ay saameyn ku yeelato Ruushka, ma laga yaaba Ruushku inuu awood isticmaalo oo dagaal adduunka ku faafa u qaado? Way dhici kartaa. Oo dabcan labada shay ugu muhiimsan ee ay markiiba dowladda Ukraine dalbatay waxay ahaayeen cunaqabateyn dhaqaale oo ah Swift systemka in la saaro oo maxaan ku irahdaa Russia, iyo shayga labaad oo ahaa in hawada maaragtay laga xiro. Labadaba reer Yurubiyaanku aad uguma dhiiran dhaqaalaha xaggiisa aad bay oo cunaqabateyn adag bay saareen oo iyadoo ku dhiiradeen, laakiin hawada ilaa hadda si toos uguma dhiiran. Sababtana waxaa in badan lagu macneeyey oo dadka analyze gareeya siyaasadda waxay leeyihiin haddiiba ay dhacdo hawada inuu si toosa Yurubiyaanku ama NATO ay ugu xirato maxaan ku dhahdaa Russia waxaa khasab ku noqonaysa inay xadii hawada samayso, kadibna maxaan ku dhahdaa iyaguna ay difaacaan oo dagaal qaadaan, halkaasna dagaal toosa ka bilaabmo. Marka si taa loogu hortago, haddii kale haddii aanay jawaab bixin oo iyaguna fadeexad bay ku noqonaysaa, ceeb bay ku noqonaysaa in iyagu hawadooda xiray ama hawadii xiray haddana in Russia kusoo xadgudubto. Marka si taa looga hortago oo dagaal noocaas aan u dhicin, weli hawada si saxa oo toosa umay wada xiran, laakiin sistamka badankiisa in badan oo kamid ah way xireen oo dhaqaalaha xaggiisa waxay isku dayeen inay si aad iyo aad ugala dagaalamaan Russia. Marka saasaan ku oran karaa walaal, waa mahadsan.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Axmed Cabdiraxmaan Bile oo ka faallooda arrimaha Yurub. Wuxuu marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadkan. Waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahadceliyo dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid Noor Xasan Noor Bukhaari oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. Markana aan eegno wararka ama qodobada kale ee aan idiin hayno, waxaad ku soo dhawaataan haatanna barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a waxay dhirta ka heli jirtay waxyaalo badan oo noloshooda maalmeed lama huraan u ahaa. Waxay ka samaysan jireen aqalladii ay ku hoyan jireen, saabaankii ay xoolaha ku waraabsan jireen, iyo dhammaan guryahooda maacuunkiiil ee ay ku adeegan jireen. Laakiinse waxtarkii ay dhirta ku qabeen intaa oo qura kuma ekayne uu ka baaxad weynaa. Geed waliba magac buu lahaa, badanaana waxa uu taro way yaqiine. Sidoo kalena waayaragnimada ayaa bartay geed hebel, waxa hadduu caloolahooda galo uu dadka iyo xoolaha u dhibi karo. Kasimada kiimikada Soomaalidu aqoon uma ay lahayn, walxaha inta la isku dardaro sida casriga ah dawooyinka looga sameeyana wax weyne ugama bilownayn. Sidaas awgeed bay dhirta iyo dhacaankeeda u irkan jireen markay bukoodaan. Iyada ayay kula tacaali jireen kolba qofka uu cudur soo riito ee xubnaha oogadiisa middood laga qoomo, taasna dabka oo keliya ayaa ku weheliyey, oo waatay odhan jireen dab iyo cudur meel ma wada galaan. Kastaba ha ahaatee, geedo badan ayay qofkooda iyo neefkoodaba bushiga kaga daweysan jireen. Kuwa waaweyn haddaan ka bilaabana, waxaa ka mid a garoolka oo siyaalo fara badan loo dheefsan jiray, Soomaalidana abaal weyn ku leh. Udbaha ayay ka samaysan jireen, xididkiisana dhigaha weliba kuwa sii yaryar ee gobollada qaarkood jalalootiga looga yaqaan. Xagga wax ku daaweyntiisa, haddii aynu eegno daacuunka iyo nooc walba oo shuban ah shiriftiisa ayay ku daweyn jireen. Asalkiisana ruuxa neefta qaba ayay cabsiin jireen, markaas baa dhinacu dhulka u qaban jiray. Laamihiisa oo diirkoodii saaran yahay ayay sida cadayga u yaryareeyaan, dabadeedna waxay ilkaha ugu qabtaan kolba ruuxa uu quficiisu kala joogsan waayo ee isna ladi waaya, ciddii meel la joogtaana ay ka ladi weydo. Dhinaca kale, cudurada xoolaha ku dhaca qaarkood siduu wax uga tali jiray gudheedu ma fududa. Dhiliyaqaanada iyo geeltiruhuba siday qireen, barimada uu garoolku ku yaal geelu kuma dhukaamo, isaga oo qaba haddii la geeyana fay buu yidhaahdaayo cudurkaba maantaas waa ugu dambaysa. Garoolku waa geedkii allaha u naxariistay maxamed ismaaciil oo baaye cas lagu naanaysi jiray uu soomaali ahaan lahaanshihiisa ku dhaatay ee ingiriiska uu ka guulguuli jiray heesihiisii gobonnimadoonka ahaa middood. Waa geedkii uu ku soo qaaday markuu lahaa hangool iyo gudingar iyo xarig aqalka la galiyo dhuxusha geniga ah. Geedkaa ina deeqay gebigeen gadmeen igalan goosan kari mayse, garoolka maxaynu siinaa. Geedka kale ee aqoonyahanadii reer miyigu sida baahsan ay wax ugu daweyn jireeni wuxuu ahaa dacarta oo ah geed gaaban oo dhowr jaad ah. Qaamuuska af soomaaligu siduu ku qeexayna wuxuu leeyahay caleemo hilib leh oo dhinacyada qodxa ku leh iyo laan dheer oo baaldacar loo yaqaan, baarkiisana uu dhabaq ka samaysmo. Midda ay wax ku daweyn jireedi waxay ahayd tan lagu magacaabo dacartuke ama dacar indhoob. Inta la kala jabiyo ayaa weel loo dhigaa, dabadeedna dhacaankeeda tiftifleeya ayaa xabad isu roga, taasoo noqota sibirka suuqyada magaalooyinka lagu kala gato. Marqushka caloosha iyo xidmaha ku urura ayaa lagu saaraa oo waa la isku qaras faraa. Mar kale qofka daafku ku dhaco ayaa indhaha lagaga shubaa, mar kale oogada halkii bararta ayaa la saaraa oo dhibcaha dacartu nabarka ayay soo nuugaan soona ururiyaan. Mar kalena hooyooyinku ilmaha ka xanuunsada ayay madaxa u mariyaanoo shaashatir ayaa la oran jiray. Waxaa yeelan jirta dheef kale oo reer miyiga soomaalidu ay dacarta ku qabeen, duumada oo sidaynu naqaan qaniinyada kanicada laga qaadaa waxay ka mid ahayd cudurradii ugu daraa ee tirada soomaalidii hore yareeyey, dabadeedna dawo ay kula tacaalaan markay u waayeen ayay isku dayeen inay ka hortagaan oo bahashuba inay qaniinto ay iska ilaaliyaan. Taasna laba farsamo ayay u heleen, midi waxay ahayd dabka oo ay ka shidan jireen, ta kalena waa dacafta oo maalin walba laba saddex jeer ruuxii cadyar inta ka goostaa cunaa uu qaniinyadeeda ka nabadgeli jiray dhididkiisa markay geedka ka uriso ayay ka carari jirtay. Haddii kolka dacartukaha ay dawo ka heli jireen, waxaa iyaduna jirtay nooc kale oo ay ka fogaan jireen kadib markay ogaadeen inay sun tahay oo neefka cuna sababta mowdkiisa noqon karta. Waa nooca dacar baroodi ama dacar dhaweynta lagu magacaabo, badanaa dhulka oomanaha ah ayay ka baxdaa. Waxayna odhan jireen riyaha ayaa jecel oo markay cunaan ku leeda waase laga badbaadin karaa haddii markiiba milicda laga kaxeeyo oo geedo hoos leh la hariyo. Taas waxaa wehelisa tu saddexaad oo iyadoo aan sun ahayn dawana aanay u doonan jirin. Dacar baruur ama dacar biyood ayaa lagu magacaabaa, waa cadcaddahay, inta badanna dhulka ciidda ah ayaa lagu arkaa. Xooluhu waa cunaan, geeltiraha hawdkuna markay biyo waayaan ayay labada madaxba ka jabiyaan oo ilkaha yaryar oo ay leedahay geesaha ka diiraan meel raysa ayay ku aasaan si xoogaa xabagihii intay uga baxdo ay u qabowdo, markaas bay cunaanoo ku oon baxaan. Dacarta inta aana ka bixin waxa haboon inaan wariyo bartamihii qarnigii 19aad ee ka dhaxmartay dalmareen Ingiriis iyo degmo kamid ah Soomaalida reer miyiga ahayd ee u dhaxmaray dalmareenkaas oo Richard Burton la oran jiray ayaa iyada oo xilli roobaada wuxuu goor fiida ku agfurtay duddo inta dab aad u weysadatay haleebihiisa ku soo ururtay dhulku saha qoyana cadeed dhaxani ma jirino sabab dab loo kulaala dalmareenka way u muuqan weyday markaas buu duqii reerka inta su'aal ku soo tuuray ku yiri dabka maxaad ku faraysaa ma dhaxan baa idin haysa maya dhaxanina ma haysee kanaacada ayaanu ka sidanaayo ka cadarta taas ayaa markay idina cunto aanu eelkeeda la daadanaa roobabka guga iyo dayrtana dad badan baa awgeed inagaga leeda dalmareenkii oo muusoonaya ayaa teendadiisii isaga laabtay waagu kolku u baryeyna wuxuu la soo baxay waraaqihii uu qoraal maalmeedkiisa ku diiwaanin jiray markaas buu ku qoray dadkii aan xalay la kulmay ee dabka wada dul fadhiyey waxay ahaayeen kuwo aqoontu aad ugu yartahay garaad badanna aan lahayn maxaa yeelay waa dadka rumaysan cayayaanka yaryar ee kalicada lagu magacaabaa in cudur loo geeriyoodo uu sabab u noqon karo waa tahay garaad inay lahaayeen iyo in kale maanta la isweydiin maayo waayaha iyo cilmibaarista ayaa kale caddeeyey dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa haynoo jooga waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebayno.
Mahadsanid Axmed Farax Cali idaa jaa oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha. Weli waxaad nagala soconaysaan laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Bishan aynu ku guda jirno waxaa dhammaaday muddo xileedkii howlgalkii burcad badeedka la dagaalamaya ee midooda reer Yurub. Howlgalkan oo soo bilowday 2008 ayay dowladda Soomaaliya doonaysay in gabi ahaantiisa bal soo afjaro. Haddaba golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa horaantii bishan go'aansaday in aan la soo cusboonaysiin muddo xileedka cusub ee howlgalkaasi. Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixintan noo haysa.
Inkastoo guddiga golaha ay ku mideysan yihiin midowga Yurub ee dusha ka waday howlgalkaasi ay muddo kordhintiisa sameeyeen Diseembartii ina dhaaftay, haddana dhammaadka sanadkan ay ugu talagaleen in howlgalka uu ku ekaado, waxaa golaha amniga ee qaramada midoobay ee sharciga ka dhigay in howlgalka Atlantic ee la dagaalanka burcadbadeedda uu biyaha Soomaaliya ka sii jiro waqti kordhinta ay u sameeyeen ay ku ekeen 3 bishan Maarso ee aynu ku guda jirno, waxayna taasi ka dhigan tahay in midowga Yurub howlgalkooda la dagaalanka burcadbadeedda biyaha Soomaaliya aysan sharciyan ka sii shaqayn karin gudaha Soomaaliya maadaama ruqsaddii ay haysteen ay dhacday. Waqtigan la joogo 12 sano kadib, haddaba dowladda Soomaaliya waxay riixaysay waayadan in la soo afjaro howlgalkan, iyadoo Soomaaliya ay u arkaysa inaysan wax macna ugu fadhinin malaayiinka doolar ee lagu bixinayo howlgalka midowga Yurub ee diyaaradaha iyo maraakiibta ku sugan biyaha Soomaaliya. Haddaba howlgalkan waa mid noocee ah? Shawqi Axmed Xayir waa falanqeeye si weyn ula socda howlgalkan midowga Yurub ee biyaha Soomaaliya. Waxa uu degan yahay Netherlands, waxa uuna wax ka dhigaa jaamacadaha dalkaasi.
Howlgalkan ay wadeen midowga Yurub oo magaciisa la yiraahdo Operation Atalanta ay rabeen waxay soo bilaabeen 2008 iyadoo markaas ruqsiimo ama ogolaansho ay ka heleen UN Security Council-ka oo qaraarkiisa ay soo saareen nambarkiisu ahaa 18-16. Marka intaas oo 2008 wixii ka dambeeyey ilaa ay haddeertan waa uu socday. Marka waxay ku andacoonayaan qolooyinka European Union kan waxa waaye ay markuu cusbaa operation kan guulal badan ay kasoo hoyeen, laakiin waxaad u maleysaa 2017 wixii ka dambeeyey in aan waxba la diiwaangelinin wax burcad badeed ah, taasoo ay dowladda Soomaaliya ay ku doodeyso ay horgeysay UN Security Council-ka.
Haddaba maxay uga dhigan tahay Soomaaliya maanta in howlgalkaasi lasoo gabagabeeyo? Waa kan Professor Xuseen Warsame oo bara ka ah Jaamacadda Calgary ee dalka Canada.
aray horta mashruucan la dagaalanka ee burcad badeed ee la ogolaaday in uu dhaco waqtigiisa uu dhici lahaa December buu dhici jiray waa la cusboonaysiiyay saxarood baa la cusboonaysiiyay ilaa March markii la soo gaareeyna waxa la iska ogolaaday inuu dhaco marka su'aasha maxay uga dhigantahay de waxa weeyaan horta ilaa 2008 ayuu waxa soo jiray marba la cusboonaysiiyay dawladda Soomaaliyeedna raali badan kama yahay oo waxa ka jiraa lahayd in laga caawiyo in ciidankeeda badda oo ay dhiseen oo hadda waxaa soo xogaysanaya oo digsi tababarka iyo waxa soo dib loo soo celiyay in ay laga caawiyo si ciidan xoog leh u dhistaan oo badda oo iyagu ilaaliya oo ma aha 12 kg nautical mile un ma aha ilaa xataa ka laga gaariyo xiriirkay laga gaariyo 24 ka
ila waraadiyo ku dhawdhow diblomaasiinta Soomaaliya ee qaramada midoobay ayaa ii xaqiijiyay in midowga Yurub ay si weyn u riixayaan in markale to loo cusboonaysiiyo ruqsadan howlgalkooda biyaha Soomaaliya ee la dagaalanka burcad badeeda inkastoo golaha amniga ee qaramada midoobay aysan taas ku dhaqaaqin balse sidoo kale waxaa jirta in diblomaasiinta Soomaalida ee qaramada midoobay joogay ay ayagana ku doodayeen in howlgalkan oo la abuuray xilligii dawladihii ku meelgaarka ahaa ee Soomaaliya aysan Soomaaliya ka amar qaadanin ciidamadan howlgalka ku jira isla markaasina dan weyn aysan ugu jirin Soomaaliya iyadoo sidoo kale tana ay xanibeyso howlgalada iyo tababarada la siin kara ciidamada Soomaaliya waxayna sidoo kale ku doodeen in muddadii 5 sano la soo dhaafay Soomaaliya ay iska dhicin wax afduub maraakiibta shisheeye ah hadaba mar hadii golaha amniga qaramada midoobay ay diideen cusboonaysiinta ruqsadan howlgalka su'aasha jawaabta u baahan ayaa ah Soomaaliya awood ma u leedahay inay la dagaalanto burcad badeeda Shawqi Axmed Xayir oo ah cilmi baare ayaa mar kale iiga jawaabay su'aashaas
midowga Yurub waxa uu leeyahay asaga naftirkiisa in go'aan oo la yiraahdo consul decision oo ay qaataan consulka ee European Union ka meeshaas oo ah meesha ay ku kulmaan wasiirada arrimaha dibadda consulkaas naftirkiisa go'aan ayuu siiyaa ama ruqsad UN-ka asagoo markaas ku dabaqaya mid ee UN Security Council-ka taas ayaa dhamaanin oo ruqsadda u dambeysay waxaa la siiyay January 2021 markii waxaanu ku egtahay sanadkan dhamaadkiisa 2022 markii qoraal hadda ay soo saareen looyinka operationka wada EU-NAFOR la dhaho ma joojin karaan iyaga naftirkooda operationka haddana isla markaas waxa way ma sii wadi karaan sababtoo ah ruqsadii ay waxa way u haysteen in ay badaha ee Soomaaliya ay ka shaqeeyaan waa laga la noqday marka hadda waxa ay leeyihiin in ay operationka ay wadaayaan laakiin aysan soo gelinin badaha waxyaabahan la yiraahdo territorial and waterska iyo exclusive economic zone ilaa waxa way inta ka shisheeso
waa kan asna professor Hussein Warsame oo sidan qaba
waxay noqonaysaa in dawladda Soomaaliyeed ay ku filato arintaas oo kale iyo kale dhorso ciidamada reer Yurubiyaha caalamiga ah way joogayaan oo ciidamadiisu diyaaradaha hoggaansha ka ilaalinayna way joogayaan laakiin badii Soomaaliya ilaa xataa economic zone ka waxay raadan 200 inay soo maraan lama ogola oo ma soo marayaan hadii la yiraahdo ciidamadaas iman maayaan marka maraakiibtii dhulka mareysay waxay noqonaysaa ciidamada Soomaaliyeed inay ilaaliyaan ciidamada Soomaaliyeedna dib hadda waa loo dhisay runtii oo deeciidankii badu waa dhisan yahay dugsiyada wala soo noqon laakiin wax loo baahan yahay in la qalabeeyo waana laga yaabaa in marka dawladaha saaxiibka naysa Mareykanka Turkiga in dawladahaasi ay inaga caawiyaan inaan ciidankii sii dhisno oo marka ciidamo badan la qoro oo badda ah
mar hadii hadaba golaha amniga ee qaramada midoobay ee diideen ruqsadan midowga Yurub ee ah in ay sii joogi karaan biyaha Soomaaliya ma sii wadi karaan howlgalkoodan ruqsadda aanan haysan
way adkaanaysaa runtii sababtoo ah haddaa fiirisid qoraaladii UN Security Council-ka ugu dambeeyay ay soo saareen waxa ay leeyihiin arintan burcad badeedka kood waxa iyaga ay sheegayaan in waxa waaye waxa dadkan lacagta si sharci darrada ama illicit trading-ka oo sharci darrada dadka lacagta waxa waaye ka ganacsado iyo dambiyada iyo corruption-ka iyo waxa waaye argagixisada intaba waxa waaye in ay zaidisay operation-kan marka dad kale oo dheeraada meeshii soo galay xataa dood taagan oo dood Soomaaliya ku doodeys in badan waxay ahayd oo lagu raliin day operation-ka naftirkiisa in uusan la dagaalamaynin kaluumeysiga sharci darrada ah
inkastoo golaha hadaba midowga Yurub ee dusha kala socday howlgalkan midowga Yurub ee xeebaha Soomaaliya ay sheegeen in ilaa iyo bisha December ay heystaan inay sii joogan ee sanadkan biyaha Soomaaliya haddana ruqsadda qaramada midoobay oo aysan haysanin ayaa quburada waxa ay leeyihiin waxa adkaan karo in howlgalkaasi uu sii jiro
mahadsanid sahra cabdi axmed markana qodob ka mida wararkii caalamka ugu door korona wariye u dhashay maraykanka ayaa lagu dilay mid kalena waa la dhaawacay waa lagu dhaawacay weerar axada maanta ah ka dhacay magaalada Irbin ee duleedka waqooyi galbeed ee caasimadda Kiev. Sidaasina waxay wakaaladda wararka AFP ka soo xigatay ila caafimaad iyo goob joogayaal. Delona Zabalov oo ah dhakhtar la shaqeeya ciidamada difaaca ee Ukraine ayaa sheegay in laba ka mid ah waa mid ka mid ah labada Mareykanka ah oo isla goobta ku geeriyooday kan kalena uu dhaawaciisa uu dabiibay. Wariyaal ka tirsan wakaaladda wararka AFP oo ku sugan goobta ayaa arkay meydka wariyaha dhintay. Qof saddexaad oo ah muwaadin u dhashay Ukraine oo la socday labada Ameerikaanka ah gaarina la saarnaa ayaa dhaawac uu soo gaaray. Saraakiisha Ukraine ayaa durbadiiba weerarkani waxay ku eedeeyeen ciidamada Ruushka oo ay sheegeen in ay toogteen, laakiin waxa aan weli caddeymo rasmi ah laga hayn sida ay wax u dhaceen. markana dhegeystayaal, gabagabada idaacadda inagu ku sii siqeyna waxaan idiin soo qabanaynaa codka fanaanka Xasan Aadan Samatar.
Abu Koda Makuyorora, Gorti,
heestaasi xayaad ee fanaanka xasan aadan samatar waxay gabagabo u ahayd idaacaddii caawa iyo dunida ee idinkaga imaaneysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa aad uga dhegeysanayseen magaalada washington. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.